Okusoma olusooka mu mwaka guno 2026 luyingidde wiiki ey'okunanga lutojjera okwetooloola eggwanga. Abamu ku bakulira amasomero ga gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono bagamba nti wakyaliwo okusoomoozebwa olw'omuwendo gw'abasomesa okubeera abatono mu masomero gano, ng'entabwe eno bagamba eva ku disitulikiti eyo obutaba na kakiiko akagaba emirimu aka District Service Commission nga kakati baagala abakwatibwako ensonga eno basitukiremu ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Byonna babitegeezezza omusasi waffe Kasozi Mugagga.
Okusinziira ku mukulu w'essomero lya Nakanyonyi Senior Secondary School erisangibwa mu Nakifuma Naggalama Town Council mu disitulikiti y'e Mukono, George Wateta ng'anyumyamu ne Lubogola Simba, otegeezezza nti omuwendo gw'abayizi gweyongera buli lukya, kyokka ng'ate bo abasomesa tebeeyongerako. Wano wakubidde omulanga bekikwatako babongere ku basomesa mu ssomero lino.
Namba zeeyongedde ngaffe mu masomero ga gavumenti, n'essomero erimu enti kubeera n'abasomesa nga nkaaga gagenda mu maaso, naye tulina abasomesa 37 is too small okusinziira ku numbers ez'abaana be tulina. Wano wenkubira omulanga gavumenti yaffe ennungi ennyo ebeere nga etwongerako ku basomesa ku infrastructure. Mmanyi nti ebyo bwe biba nga babituwadde omutindo ate gujja kweyongera.
Mu ngeri y'emu, omukulu w'essomero lya Namataba Church of Uganda Primary School erisangibwa Namataba Town Council mu disitulikiti y'e Mukono, Kalange Emmanuel, ategeeza nti nabo balina okusoomoozebwa kuno wabula nga baasalawo okulaba nga bafuna ku basomesa abatali ba gavumenti okubagatta ku baana abaliko basobole okuba nga basomesa abaana b'eggwanga.
Namataba Primary tulina omuwendo gw'abaana munene, baana 7 naye tulina batono gavumenti. Tulina abasomesa 10 lyokka, twandibadde n'abasomesa nga 18. Wano wenkubira omulanga eri gavumenti etukwatizeeko tusobole okufuna abasomesa abamala, ate oboolyawo enkola ejja kweyongera kubanga tufuba okulaba nga tubridginga gaps ez'abasomesa ne tuteekamu abasomesa aba private ne batuyamba okubridginga gaps ezo. Bali bokka 10 be batuwa kubanga baba tebamala. So ekyo njagala okubira omulanga gavumenti.
Mpala w'abakozi ba gavumenti wa disitulikiti y'e Mukono, Kao Damba Henry, ategeezezza nti balina obwetaavu obw'abasomesa abali mu 200 wabula nga badde basazeewo okufuna abasomesa abali mu 10 abasobola okugira nga bayambyeko, naye ekyo butabaawo na kakiiko akagaba emirimu ku disitulikiti y'e Mukono ekireetedde okubanga omulimu guno guzingama.
Ebyenjigiriza amasomero gaffe bw'obala abakozi abalimu abasomesa abalimu tuyina ebifo ebikalu ebiwerera ddala 2024 nti tubale tuyinawo esente ezisobola okufuna abasomesa abapya abawerera ddala 12. Kiba kitegeeza nti kiba kitwongerako nnyo okusobola okukendeeza obuzibu bwe bulali abasomesa masomero gaffe. Naye kati nga bwe mbagambye nti ako kabadde kyalinamu obuzibu obwo, tetunnaba kubawandiika basomesa. Naye era nga mbasuubiza nti mu bbanga ttono tukola kyonna ekisobola okulaba nga tuwandiika basomesa 200 sente ze tuyinawo. Era omwaka guno gujja kugenda okuggwako ogw'ebyensimbi nga basomesa abo tubafunye.
Kinajjukirwa nti gye buvuddeko disitulikiti y'e Mukono omwaka oguwedde yabadde efunye akakiiko akagaba emirimu oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene nga tekalina, wabula nga kano kayimiriziddwa oluvannyuma lw'okukateeberezebwa nti kaali kenyigira mu kusaba enguzi okugaba emirimu. Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Kasozi Mugagga.